อิริยาบถที่ผ่อนคลายหน่อยแล้วเป็นการฝึกให้ชำนาญในการเดินทำให้มีทางเลือกในโอกาสที่นั่งไม่ได้แต่มีไม่สบายมีโรคประจำตัวนั่งไม่สะดวกที่ก็เดินได้สบายหรือในเวลาที่นั่งยากเช่นเวลาดึกๆจะนั่งก็จะหลับหรือว่าทานข้าวเสร็จที่ถ้านั่งมันก็ไม่ค่อยได้ผลและถ้าสลับการนั่งกับการเดินสามารถทำความเพียรได้นานหลายชั่วโมงเอาแต่นั่งอย่างเดียวมันก็ทรมานเหมือนกันการนั่งก็คือการเจริญสติในอิริยาบถนิ่งการเดินก็เจริญสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวในการเจริญสติในอิริยาบถเคลื่อนไหวสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าสติที่ได้จากการนั่งหลับตาก็มีเสน่ห์ของมันโดยเฉพาะถ้าเราตั้งอกตั้งใจเดินจนได้หลักในการเดินมีความสุขไปที่ไหนเจอที่ร่มเดินกลับไปกลับมา ก็เป็นการภาวนาที่สบายนักครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยนั่งน้อยเดินมากเดินหลายวันหลายชั่วโมงคือบางคนจริตนิสัยจริตจะถูกกับนั่งบางคนบางท่านเนี่ยจะถูกกับการเดินนี่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็สามารถปรับตารางให้เหมาะกับตัวเองอาจจะเดินมากแล้วก็นั่งน้อยหน่อยหรือบางท่านอาจจะนั่งนานเดินน้อยหน่อยแต่ถึงจะชอบนั่งไม่ค่อยชอบเดินต้องฝืนใจให้ได้หลักทั้งสองอิริยาบถถึงจะชอบเดินไม่ชอบนั่งอย่าไปทิ้งการนั่งให้มันชำนาญทั้งสองอิริยาบถในการปฏิบัติก็จะได้เป็นปฏิปทาจะได้สม่ำเสมอทุกอิริยาบถส่วนการกำหนดระหว่างการเดินก็ขอแนะนำว่าในเบื้องต้นทีเดียวก็จัดสำรวจดูกำลังใจมีความกระตือรือร้นมากหน่อยแค่ไหนให้ถ้ายังขาดอยู่ยังไม่ค่อยก็คิดพิจารณาทบทวนขอทำสักข้อสองข้อทำให้มีกำลังใจตั้งอกตั้งใจนี่ดูในพอเราเริ่มเดินเนี่ยก็ดูความรู้สึกในกาย4ส่วนอย่างที่อธิบายเมื่อกี้นี้ระหว่างการนั่งจนกระทั่งเกิดความรู้สึกในกายทั้งกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าระหว่างการเดินอิริยาบถเดินก็คืออารมณ์ทีนี้พอได้หลักแล้วสมควรแล้วคือดูส่วนที่1ที่2ที่3ที่4 5แล้วก็อยู่กับ5อยู่กับกายทั้งกายไม่ได้เริ่มปรุงแต่งก็เอาอีกรอบหนึ่ง1 2 3 4 5ถ้าเราได้หลักการรับรู้ยามเป็นกลางต่อความรู้สึกในกายทั่วไปเราจึงสูงเข้าเอาเฉพาะความรู้สึกในฝ่าเท้าเป็นต้นเอาสิ่งใดหรือว่าความรู้สึกในท้องก็แล้วแต่เราถนัดบางท่านอาจจะเอาความรู้สึกของโครงกระดูกรู้สึกเป็นโครงกระดูกเดินการเดินที่เราสามารถภาวนาได้หลายวิธีด้วยกันแต่วันนี้เช้านี้ก็ให้เน้นที่การรับรู้รับทราบต่ออาการของกาย